Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom nad Litvanijom osigurala plasman na svjetsko prvenstvo u Brazilu. Beležimo i reakciju oči sutrašnje posjete hrvatskog predsjednika Josipovića Beogradu. Čućete i svjedočanstvo o zlostavljanju građana u policiji Republike Srpske. Šta je dovelo do zaokreta Srpske pravoslavne crkve koja je pozvala Srbe da izađu na lokalne izbore na Kosovu?
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom nad Litvanijom sa 1-0 u Kaunasu osigurala je plasman na svjetsko prvenstvo u Brazilu. Nekoliko desetina hiljada građana Sarajeva je izašlo na ulice da proslavi istorijski uspjeh svog tima. Saobraćaj je blokiran. Slavi se i u drugim BH gradovima, javlja Ivan Katavić.
Ovako su građani Sarajeva proslavili pobjedu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Litvanije. Nakon 90 minuta neizvjesnosti koju je donijela teška utakmica, Bosna i Hercegovina je pobjedom ostvarila prvi put u povijesti plasmana jedno veliko svjetsko natjecanje. Time je i ostvaren san za velik broj građana ove države.
A ovo je prekrasna atmosfera Bosne i Hercegovine. Pobjeda je velika. Velika je pobjeda za Bosnu i Hercegovinu.
Evo, Bosna i Hercegovina konačno u Brazilu na svjetskom prvenstvu.
Pa treba sada pametno odraditi ovaj Brazil. Pametno treba odraditi, ne treba letiti.
Presretan sam, sretan, ovo nema dalje. Eto, komentar, dobit će pare, dobit će sve, svima će nam biti super. Eto, ovo je nešto najljepše što se može desiti ovoj jednoj Bosni. Eto.
Sretan sam, Boga mi, kao i svi ovi što su prisutni ovdje ispred BDI centra. Sretan kao i svi oni što gledaju kod svojih kuća i u cijeloj Bosni i Hercegovini, ja vjerujem da je tako.
Danas je u Sarajevu i vjerski praznik, neradni dan. Oko 3000 ljudi okupilo se na Trgu djece Sarajeva gdje su gledali utakmicu na otvorenom. Velik broj ljubitelja nogometa utakmicu je pratilo i u kafićima i kafanama.
Evo konačno plasman na svjetsko prvenstvo.
Napokon, sad će odsad sve biti lakše. Evropsku, svjetsku, samo da odemo. Ekstra.
Izvjetan dan sa ovaj narod, ovo je jedina postina sva zadnjih 10 godina koja se desila.
Čuj, to je baš doživljaj koji se rijetko može doživjeti. I za mene je stvarno vrhunac.
Kako se čeka ovo?
Ma naravno, mnogo. Godina. Ali evo i dočekat smo. Što najbitnije.
Mnogi građani Bosne i Hercegovine koji žive u dijaspori došli su ovaj dan provesti u domovini kako bi zajedno proslavili pobjedu Bosne i Hercegovine i odlazak na svjetsko prvenstvo u Brazilu.
Super.
Utakmica bila teška, ali pobjedili smo, što je najvažnije.
Ovo je bilo super da je Bosna pobjedila. Idemo u Brazil!
Izbornik nogometne reprezentacije Safet Sušić nije krio oduševljenje nakon meča. Kratko je istakao kako je utakmica bila teška, ali da su Zmajevi zasluženo slavili. Najbolji igrač Bosne i Hercegovine svih vremena sa suzama je na licu naglasio: "Čestitam svim momcima, zasluženo smo prvi. Zahvaljujem se i svim navijačima, da nije njih ne bi bili ovdje. Hvala svima koji su vjerovali u nas, otvorili smo dugoočekivani san", kratko je izjavio Pape. Nakon utakmice reprezentativci Bosne i Hercegovine podijelili su radost sa navijačima na stadionu, kao i onim pored malih ekrana. Ovo je noć koja će se u Bosni i Hercegovini mnogo pamtiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U programu Radija Slobodna Evropa slijedi pregled najvažnijih zbivanja. Pripremila Mirjana Rakela.
U Bosni i Hercegovini završava popis prvi poslije 91. koji bi trebao utvrditi točan broj stanovnika ove zemlje, dok su u nadležnim institucijama zadovoljni tokom popisa, ističući da su problemi uglavnom uspješno rješavani, u nevladinom sektoru uvjeravaju da je propusta bilo mnogo i da oni mogu dovesti u pitanje vjerodostojnost dobijenih podataka. Dalio Sijak iz organizacije Zašto ne?
Gotovo polovina svih onih prijavljenih problema
odnosila se na sugerisanje pri etnonacionalnom izjašnjavanju. Bilo je ponašanje popisivača sigurno jedno 20-25%, dok je u ostalim kategorijama bilo nešto manji postotak, ali gotovo u svim segmentima, jel, i onim kategorijama koje smo mi na popis monitor zarazili, građani su imali pritužbe.
Italijanski premijer Enrico Letta i predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izrazili su u Anconi nakon sastanka dviju vlada očekivanje da će Srbija biti 29. članica Evropske unije. Predsjednik Crne Gore Filip Bujanović nastavio je u ponedjeljak započet posjet Briselu susretom sa predsjednikom Evropskog parlamenta Martinom Šulcom. Bujanović i Šulci istaknuli su da je zajednički interes da se Crna Gora priključi Evropskoj uniji, kao i da se nastavi proces proširenja unije. Kako je rekao Šulc, razgovarano je o reformskim zadacima koji su pred Crnom Gorom.
U agendi ima mnogo posla. Morali smo razmotriti sljedeća poglavlja u pregovorima koja treba otvoriti, govorili smo o preprekama i izazovima, neophodnim koracima u ekonomskoj reformi, pitanjima o pravosudnom sistemu i medijima i vladavini prava i svim zahtjevima Europske unije za zemlje u procesu pregovora za pristupanje. A interes Europske unije da ne zaustavi proces proširenja.
Predsjednik Crne Gore Filip Bujanović obećao je da će Podgorica biti pouzdan partner Europskoj uniji.
Razmijenili smo mišljenje o mnogim temama. Bio sam u prilici da čujem da je Crna Gora pouzdan partner Europske unije, a ja sam uvjerio predsjednika Europskog parlamenta u našoj namjeri da i dalje budemo apsolutno pouzdan partner ne samo u Europskoj uniji, već i u našoj regiji.
Vujanović se susreo i sa predsjednikom Europske komisije José Manuelom Barrosom, koji je poručio vlastima u Podgorici.
Crna Gora je preduzela važne političke korake, kao što je istinsko funkcionisanje parlamenta i pravilno korišćenje javnih fondova. Ti koreci se trebaju nastaviti do potpunog napretka. Istakao bih da sloboda medija mora biti osigurana i da se pretnje i nasilje prema novinarima mora istražiti.
Srđan Aleksić, koji je ubijen prije 20 godina u Trebinju jer je branio svog sugrađanina bošnjačke nacionalnosti od vojnika Republike Srpske, konačno je dobio ulicu i u Beogradu. Odbornici Skupštine grada usvojili su prijedlog da jedna ulica na Novom Beogradu ponese ime ovog hrabrog Trebinjca. Peticiju u kojem se traži da i Beograd oda počast Srđanu Aleksiću pokrenula je Suzana Milosavljević-Iljić, koja kaže da je Beograd poslao pozitivnu poruku svijetu i svojim sugrađanima.
Beograđani i Beograd su time, znači kao i mnogo puta do sada, pokazali da su spremni za nove pozitivne ideje, da poštuju i stvaraju osnovne ljudske vrednosti koje su pratile Srđana. Mislim da je korisno i da bi ulica Srđana Aleksića bila večni podsjetnik mlađim generacijama da u odnosima sa drugim ljudima treba da se uvažavaju, da budu motivisani samo moralnim principom i da se zanemare sve vjerske, nacionalne i druge razlike.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Uoči sutrašnje posjete hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Beogradu analiziramo koje bi teme mogle biti otvorene u njegovom prvom zvaničnom susretu sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Iako je Hrvatska poslala signal da neće povući tužbu za genocid protiv Srbije pred Međunarodnim sudom, o tome će sutra u Beogradu dvojica predsjednika sigurno razgovarati, rekla je za Radio Slobodna Evropa Stanislava Pak, savjetnica predsjednika Srbije za medije.
Veoma je važno, pre svega zbog srpske manjine u Hrvatskoj, da dođe do potpunog otopljavanja u odnosima Srbije i Hrvatske. Podsjetila bih na jučerašnju izjavu predsjednika Nikolića da je bio spreman na konkretne dogovore, ali da je i ovaj prvi zvanični susret veoma važna poruka međunarodnoj zajednici.
Jasno je da u ingerenciji dva predsjednika nije tužba i protiv tužba pred Međunarodnim sudom, ali hoće li o tome biti reči s obzirom da je iz Zagreba poslata poruka da Hrvatska u ovom trenutku nije zainteresovana da povuče tužbu?
Tako je, ta poruka je došla kao iznenađenje ovdje u Beogradu, jer smo mi zaista očekivali da će biti povučena i mi smo bili spremni ukoliko do toga dođe da i mi povučemo svoju tužbu. Međutim, kako proces ide dalje, naši stručnjaci, pravni eksperti će raditi na tom slučaju. Mi zaista sada idemo onako kako je druga strana odlučila.
A da li će biti o tome reči sutra?
Sigurno da da.
Koliko opterećuje ovaj susret ono što se događa sa tablama ćiriličnim u Vukovaru pa i na drugim mestima u Hrvatskoj?
Srbija ne želi da diže nikakve tenzije vezano za te događaje. U tom smislu mi cenimo izjave koje su bile dosta ohrabrujuće da se table moraju ostaviti na tim mestima, da se ne smiju skinuti i u tom smislu mi smo uvereni da će se to na kraju i primeniti.
Stanislava Pak, savjetnica predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, sa njom je razgovarala Branka Mihajlović. Analitičari u Hrvatskoj veruju uspjeh i pozitivnu atmosferu tokom posjete predsjednika Josipovića Beogradu. Manipulacije sa skidanjem dvojezičnih ploča neće naštetiti Josipoviću u beogradskim razgovorima, ocjenjuju tamošnji analitičari. Iz Zagreba Eni Zebić.
Relaciranje odnosa dviju država, to je po ocjeni naših sugovornika očekivani rezultat posjete hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Srbiji, a nastavak hrvatske politike dobrosusjedskih odnosa, to je prtljaga s kojom on dolazi u Beograd. Za naš radio govori profesorica Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Lidija Čehurić-Vukadinović.
Predsjednik Josipović je od početka zalagao se takvu politiku i kad god je došlo do nekih kriza u odnosima izazvanih ili sa srpske strane ili sa hrvatske strane, nastavao je smirivati tenzije i kao dobar i pametan državnik zna da sa susjedima morate imati odnose funkcionalne regionalne suradnje.
Što se Hrvatske tiče, tema nestalih je apsolutni prioritet i dok se broj Srba nestalih 95. smanjuje, odnosno otkriva se njihova sudbina i identitet, Hrvatska očekuje bolju suradnju Srbije u otkrivanju sudbina Hrvata nestalih 91. i 92. Supredsjednik Igmanske inicijative Zoran Pusić kaže za naš radio kako su na zamolbu hrvatskih nevladinih organizacija njihovi kolege iz Srbije o tome razgovarali s Nikolićem.
Jer, kao što je poznato, jedan od uvjeta da bi Sipović uopće pristao na razgovore sa Nikolićem bio je prije svega da se taj problem 20 godina star, da neke informacije o nestalim ljudima postoje, a da se kriju, da se to riješi. I znam da je iz kabineta Nikolića prije ljeta nama došao odgovor da je predsjednik Nikolić spreman potpuno otvoreno sa predsjednikom Josipovićem o tome razgovarati i omogućiti sve informacije koje Srbija ima da podijeli oko toga sa Hrvatskom.
Srbijanska strana nezadovoljna je što Hrvatska ne pristaje na povlačenje tužbe za genocid protiv Srbije. Treba li o toj temi razgovarati tijekom susreta? Politički analitičar Sandro Knezović iz Zagrebačkog instituta za međunarodne odnose.
Ovaj susret neće značajno pomaknuti tu stvar sa točke na kojoj je trenutno, osim ako se pokaže značajan interes sa srbijanske strane da se određene stvari riješe kako bi se stvorili preduvjeti za povlačenje ove tužbe. U svakom slučaju smatram da je otvaranje razgovora na predsjedničkoj razini o tome dobra stvar. Iako s druge strane vlade o tome odlučuju i na temelju podataka koje će imati će u narednom periodu o tome odlučivati.
Hoće li političke manipulacije sa skidanjem i razbijanjem dvojezičnih ploča u Vukovaru i drugdje hendikepirati Josipovića u razgovoru sa srpskom stranom? Profesorica Čehurić-Vukadinović u to ne vjeruje, a takav stav u izjavi za naš radio dijeli i politički analitičar Branko Caratan.
Mislim da se to nije uspjelo, mislim da čak i srpska strana razumije o čemu se radi.
Uz rješavanje ovih tema koje su nasljeđe rata, važan dio susreta je ekonomija. S jedne strane Hrvatska je u prvom polugodištu u Srbiju investirala 104 milijuna eura, a sa druge strane izvoz u Srbiju opada zbog hrvatskog izlaska iz CEFTA. Zato sa Josipovićem u Beograd ide snažno gospodarsko izaslanstvo. O ambicijama izaslanstva govori i njegov sastav. Predstavlja ga savjetnica za gospodarstvo i sektorske politike Europske unije Tamara Obradović-Mazal.
Trudili smo se napraviti omjer tradicionalno, odnosno nešto duže prisutnih poduzetnika na tržištu Republike Srbije, ali u kombinaciji sa poduzetnicima koji imaju aspiracije, koji imaju želju nastupiti na srpskom tržištu, ne samo u segmentu proizvoda ili prehrambenih proizvoda, industrijskih proizvoda, poljoprivrednih proizvoda, već je u gospodarskoj delegaciji predsjednika Josipovića i određeni broj poduzetnika koji će nastupiti sa svojim intelektualnim potencijalom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I za kraj ovog bloka, vojvođanski publicista i direktor Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Tomislav Žigmanov kaže za radio Slobodna Evropa da je Josipovićeva posjeta znak da počinje relaksiranje odnosa.
Vidjeli smo da nakon izbora u Srbiji prošle godine i pobjede gospodina Nikolića da je došlo do određenog zastoja, do prestanka izravne komunikacije između dvojice predsjednika, što je naravno onda ostavilo traga na ukupne hrvatsko-srpske odnose. U tom kontekstu i sadašnji posjet je veliki iskorak i po samim temama se vidjelo da tako ide se na one slabije složenosti, manje složenosti, jer će se vjerojatno one zahtjevnije kao što je međusobno povlačenje tužbe za genocid i čitav taj kontekst kada je u pitanju rat kao cjelina ostaviti za neka druga vremena.
Je li po vama ova saradnja rezultat zapravo svesti o tome da će to biti jedan od osnovnih uslova za napredak Srbije ka Evropskoj uniji ili možemo govoriti sada već o konkretizovanju saradnje koja više neće biti opterećena stalnim trzavicama?
I više nego važnu ulogu svemu imali su politike evropskih integracija u Srbiji sa jedne strane i sa druge, kažem, činjenica da tamo kamo Srbija teži, Hrvatska već jeste.
Tomislav Žigmanov povodom sutrašnje posjete Ive Josipovića Beogradu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o zlostavljanju građana u policiji Republike Srpske, o tome se govori i u izveštaju Komisije Saveta Evrope za sprečavanje mučenja i nečovečnog postupanja, a Radio Slobodna Evropa potvrdili su to i svjedoci koji su to i doživjeli. Njihove izjave čak upućuju na to da se dokazi o policijskim brutalnostima i prekoračenju ovlaštenja svesno prikrivaju. Više pojedinosti, Maja Bjelajac.
Nakon objavljivanja izvještaja Komisije Savjeta Evrope, za Radio Slobodna Evropa progovorili su građani koji su bili žrtve policijske torture, iako su iz policije pokušali da demantuju njihove navode, ističući da se svi prijavljeni slučajevi procesuiraju, dokazi do kojih je naš radio došao upućuju na suprotno. Policijsko zlostavljanje se prikriva, a rijetki disciplinski postupci koji se provode uglavnom se okončavaju u korist policajaca. Tokom glavnog pretresa na Banjalučkom okružnom sudu, 35-godišnji SP je do u detalje iznio načine na koje su ga maltretirali policajci iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Radio Slobodna Evropa je u posjedu sudskog videozapisa iz 2012. godine u kojem SP svjedoči o policijskoj brutalnosti.
Znači, kad sam priveden, prvo sam naveden u stanicu, tu su me potpuno skinuli, onda su me držali na prozoru otvorenom, to je bio neki, onako, da kažem, zimski period, 7. mart, pa se onda tako ismijavali, tražili su da pjevam, zatim su me vadili neke žice kojim su me tukli po tabanima, zatim je taj inspektor Duvić trebao da se penjem, pošto tada to već bilo iza ponoć, nikog nije bilo u stanici policije, spustilo me do prizemlja, pa sam morao da se popnem čučeći do 4. sprata. Zatim je taj inspektor Radulović me natirao u tom uskom hodniku policiji, dok od njega hodam na koljenima i svaki put kad ga dodirnem slučajno, on me onda udarao pištoljem po glavi. Zatim je na 4. spratu doveo do zida, tu nedostaje šalter na zidu, vire žice od struje, pa mi je govorio sad ćeš ovo morat dirat, tjerao mi da kao dirnem struju, zatim je repetirao pištolj na mene, stavljao na čelo, pucao na prazno.
Iz policije uvjeravaju da se svi prijavljeni slučajevi zlostavljanja procesuiraju. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Sve što se prijavi nama tužiocu ili se u toku sudskog postupka neko obrati sudiji, to se istražuje. Znači, ne postoje takve stvari koje se tu ne istražuju. Jedino ako stranka nije prijavila, bila zlostavljena, to je stvar koju mi niti možemo istraživati, niti možemo znati za nju.
Pa iako je SP detaljno iznio načine na koje je bio maltretiran, ni policija ni tužilaštvo ništa nisu učinili da se njegovi navodi provjere i istraže. Slične sudbine je bila i prijava Aleksandra Ninkovića iz Banja Luke upućena unutrašnjoj kontroli, koja je sa prijavnicom MUP-a Republike Srpske putovala 2 mjeseca unutar iste zgrade da bi završila u upravi kriminalističke policije koja se do sada nije oglasila. U oba slučaja za zlostavljanje se optužuju ista imena. SP ih je javno naveo na glavnom pretresu.
Te sve moje zamjerke na rad policije odnose isključivo na inspektora Radulovića i na inspektora Stijaka koji su me maltretirao.
A nakon prve priče Radija Slobodna Evropa o policijskim torturama, u kojoj svjedok navodi imena onih koji su ga maltretirali, u redakciju je stigao demanti Milana Romanića, advokata prozvanih inspektora. U njemu se tvrdi da protiv Ognjena Stijaka i Srđana Radulovića ne postoji prijava unutrašnjoj kontroli, kao i da navodi iz priloga nisu potkrijepljeni medicinskom dokumentacijom. Svjedoci su, suprotno navodima iz demantija, raspolagali navedenim dokazima. Iako odavno pružene na uvid, njih ne vidi samo policija Republike Srpske. Unutrašnja kontrola utvrdila je da od oko 500 prijava u prošloj godini osnov za disciplinske postupke postoji u svega 8% slučajeva. Zbog toga ne čude ni stavovi Banja Lučana, čije je mišljenje da policija u svom radu najčešće prelazi zakonom definisane granice.
Policija ima česte krivične djela, stalno se i navodi i najviše ima korupcije u svim segmentima, i saobraćajna policija i krim policija i sve ostalo.
Smatram da da, krenuš od saobraćajaca s kojima svakodnevno susrećem, također i inspektora koje već poznata priča da voze skupocijene automobile, da su mnogi nezadovoljni sa njihovim radom, da zloupotrebljavaju svoj položaj.
Ja mislim da niko nema pozitivan stav što se tiče regularnosti policije, svi, ne baš svi, ali recimo misle da je normalno da postoji korupcija i još i gore je stvari što mogu da iskoriste ljudi sa položaja. Zaključak, katastrofa i to je to, ništa više.
Medicinska dokumentacija, izjave u sudskim postupcima, kao i prijava unutrašnjoj kontroli, za sada nisu bili dovoljni ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislavu Jovičiću da pokrene pitanje odgovornosti svojih službenika. Svjedoci međutim najavljuju da će insistirati na procesuiranju policajaca za koje tvrde da su prekoračili ovlaštenja i zloupotrijebili svoje položaje. Dodaju da je zlostavljanje tek vrh ledenog brijega. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu šta je dovelo do promjene stava Srpske pravoslavne crkve prema izborima na Kosovo? Naime, poziv patrijarha Irineja kosovskim Srbima da izađu na lokalne izbore i da izaberu najbolje ljude iznenađujući je zaokret crkve u stavu o kosovskom pitanju s obzirom na tvrdi stav sinoda da je briselski sporazum na osnovu kojeg se izbori na Kosovo isprovode nije u interesu srpskog naroda, pripremila Branka Trivić.
Državni i crkveni vrh, koji su imali oprečne stavove o Kosovu i briselskom sporazumu, u posljednje vreme radili su na postizanju kompromisa, kaže za Radio Slobodna Evropa verski analitičar Živica Tucić, pojašnjavajući šta je dovelo do ovog značajnog zaokreta patrijarha u odnosu na stav sinoda o briselskom sporazumu i državnoj politici prema Kosovu.
Naravno da će neki uporediti sadašnji stav i poziv patrijarha sa ranijim stavovima. Međutim, u međuvremenu država i crkva su poradile na razjašnjavanju svojih odnosa i na kraju te debate, koja je okončana još pre 2 mjeseca, konstatovano je ipak da crkva ima pravo legitimno da se brine o vernicima, također i na Kosovu, ali da državnu politiku vodi vlada. Tako da je tada obema stranama stalo da ne ostane utisak da tu postoji konflikt.
Podsjetimo, patrijarh Irinej je u ponedjeljak u Pećkoj patrijaršiji poručio Srbima sa Kosova da bi trebalo da izađu na izbore i izaberu najbolje ljude od ugleda i autoriteta.
U naseljima gde smo rođeni Srbi, gde se bira vlast, mislim da bi trebalo da izađu, da bar očuvaju vlast u svojim mestima, u svojim enklavama. Tragično da tamo da su Srbi većina, da nisu izašli na izbore, da bude postavljen čovjek ne iz njihova naroda.
I državi i crkvi je bilo u interesu da ne ostave utisak da između njih postoji konflikt, pojašnjava Živica Tucić i dodaje.
Iako neki već osporavaju da on može u ime crkve da govori, kao to nije doneo sabor ili sinotu odluku, međutim on ima pravo da iznese svoje mišljenje, naravno da to nije mišljenje sabora, ali ono je jako merodavno i kompetentno i iza toga ipak postoji autoritet poglavara koji oni koji sebe smatraju pravoslavcima i sledbenicima i članovima Srpske pravoslavne crkve ne bi mogli tek tako da ignorišu.
Na pitanje da li ga je iznenadio poziv patrijarha Irineja Srbima da izađu na izbore, Miodrag Radojević, istraživač saradnik Instituta za političke studije za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Jeste i nije. Očekivali smo dakle da se Srpska pravoslavna crkva izjasni o ovom pitanju, mada to će sada, pretpostavljam, u javnosti izazvati oprečne ocene od onih da li crkva ima pravo da se meša u političke stvari, pa do toga kako je Srpska pravoslavna crkva dramatično ili značajno zakrenula neku vrstu svog, nazovimo ga, političkog kursa.
Upitan šta je moglo rukovoditi patrijarha Irineja da pozove kosovske Srbe da masovno izađu na izbore, Radojević ovako odgovara.
Pretpostavljam da je jedan od motiva mogao biti taj da su međuvremeno, pretpostavljamo, obavljeni razgovori između kancelarije predsjednika Republike i samog patrijarha i verovatno je predočen problem koji postoji, dakle i da je potrebna i ta podrška Srpske pravoslavne crkve kako bi se građani srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji motivisali da izađu na ove izbore.
Zorica Kuburić, profesor sociologije religije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, za Radio Slobodna Evropa kaže da je na temelju istraživanja koje je radila o Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovu jasno da se stavovi formiraju na osnovu realnog konteksta svakodnevnog života i da u tom ključu treba čitati i patrijarhov poziv za učešće na izborima.
Koliko znam, svi oni koji žive na Kosovu žele i da ostanu na Kosovu i da je to njihova zemlja gde oni ne odustaju čak i u manjinskom statusu da budu. I ja mislim da je poziv čisto hrišćanski poziv na život i saradnju. Mislim da je jedna politička stvar, a drugo je kontekst svakodnevnog života i savjet vernicima da ono što su izabrali da budu tamo, da tamo i ostanu i da čuvaju to što imaju u prilikama koje postoje. Ja znam da postoji spremnost i da se uči albanski jezik i da svi oni koji su u srpskim manastirima tamo su spremni za saradnju i da među Albancima također postoje pravoslavni vernici i da jedno je život među vernicima, a politička pitanja i političke odluke su nešto drugo.
Zorica Kuburić dodaje da ne očekuje da će sinod i sabor Srpske pravoslavne crkve proizvoditi probleme zbog pozicije patrijarha Irineja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Muslimani širom sveta danas proslavljaju Kurban Bajram. Vasvija Omazić iz Tuzle tim povoda nam je ispričala kako je bilo njeno iskustvo tokom hadžiluka u Meki i Medini.
Baš je to bio doživljaj koji čovjek ne može mjeriti ni sa čim. Hadž je nešto uzvišeno, što čovjek doživi, pa ne može to nikada u životu da zaboravi. Ja sam cijelo vrijeme razmišljala, Bože dragi, na jednom mjestu toliko ljudi raznih nacija, boje kože, svega, a niko nikome da ne naudi. Što je nama trebao rat? Svi smo isti, svi se volili, svi odjednom, što kaže džehennem na dunjalu, pakao. Od onih nekakvih komšijskih ljubavi, od svega, ljudi su se odjednom meni pretvorili ko u zvijeri. Bog je jedan, a mi sad našli u tim vjerama da se sukobljavamo, da jedni druge ubijamo. Kaže, blago onom ko spasi jedan život, ko da je spasio čitavo čovječanstvo.
O proslavi Kurban Bajrama opširnije u našim narednim emisijama i web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Već godinama svjedoci u Bosni i Hercegovini, posebno na suđenjima za ratne zločine, nemaju odgovarajuću zaštitu.
Sve se odvija u dvoranama gdje vrlo blizu sjedite, dakle uz počinitelje, gotovo jedni druge možete dohvatiti rukama. Svjedoci se pozivaju telefonom, tu u velikoj mjeri utječe, to je svjedoka sve manje i manje.
Kako mediji u Crnoj Gori krše pretpostavku nevinosti.
Ubio advokata i otišao kući. Pljevljak krao, Budvanin ga prikrivao. Prebili momka ispred kafića.
Međunarodni dan žena za selo obeležen je danas u Podgorici sajmom proizvoda pripadnica nežnijeg pola, uglavnom sa severa Crne Gore. Divna Janković iz okoline Kolašina.
Ma težak je život tamo. Eto sad je malo krenulo, te žene su se malo pokrenule. Jesu malo, ali je surov život.
Muslimani širom sveta danas proslavljaju Kurban Bajram. Hadžija Rašid Omazić kaže da se i u vreme praznika misli na one koji nemaju.
Jedna trećina ide familiji, jedna trećina ide sirotići, jedna trećina ostaje nama. Međutim, ja i moja hadžinca ostavljamo sebi jedan dobar ručak. Danas je puno onih gladni. Sve to podijelim.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre u ulici u Beogradu koja je nazvana po Srđanu Aleksiću. On je ubijen pred 20 godina u Trebinju jer je branio svog sugrađanina bošnjačke nacionalnosti od vojnika Vojske Republike Srpske. Tako je nakon Pančeva i Novog Sada simbol otpora mržnji i nacionalizmu dobio priznanje i u glavnom gradu Srbije. Javljaju Dušan Komarđević i Ljudmila Cvetković.
Odbornici Skupštine grada usvojili su predloge za imenovanje nekoliko ulica u prestonici Srbije. Na Novom Beogradu će jedna od njih u buduće nositi ime Srđana Aleksića. Peticiju kojom se traži da i Beograd oda počast ovom hrabrom Trebinjcu pokrenula je Suzana Milosavljević-Ilić, koja kaže da je glavni grad poslao pozitivnu poruku svetu i svojim sugrađanima.
Beograđani i Beograd su time, znači kao i mnogo puta do sada, pokazali da su spremni za nove pozitivne ideje, da poštuju i uvažavaju osnovne ljudske vrednosti koje su pratile Srđana. Mislim da je korisno i da bi ulica Srđana Aleksića bila večni podsjetnik mlađim generacijama da u odnosima sa drugim ljudima treba da se uvažavaju, da budu motivisani samo moralnim principom i da se zanemare sve vjerske, nacionalne i druge razlike.
Peticiju je do sada potpisalo više od 2000 ljudi, a podržala ju je i ekipa okupljena oko filma Krugovi, koji je inspirisan upravo herojskim činom Srđana Aleksića. Glumac Nebojša Glogovac, koji u Krugovima tumači jednu od glavnih uloga, kaže za naš program da pozdravlja ovakvu odluku, jer je svojim činom Srđan Aleksić poslao univerzalnu poruku.
Pa mislim da je to jedan lep gest, jedna, kako bih rekao, oda jednom lepom činu, herojskom, drugarskom, prijateljskom, ono što se prilično zaboravlja u zadnje vreme. Mislim da je simbol tog nekog činjenja, ako mogu tako da kažem, kako je zaboravljeno ovim prostorima na neki način i šire. Ono. Nije to samo ovdje situacija, nego u savremenom svetu je nekako sve manje takvih dela.
Srđan Aleksić, glumac amater, juniorski plivački prvak, životom je odbranio Alena Glavovića, Trebinjca, koga je četvorica srpskih vojnika na ulici maltretirala zbog njegove nacionalnosti. Kada je Srđan stao u njegovu zaštitu, nasilnici su ga toliko brutalno pretukli da je pao u komu i nekoliko dana kasnije, 27. januara 1993. podlegao povredama. Umro je sa 26 godina, a njegove ubice osuđene su na 28 mjeseci zatvora i danas su slobodni ljudi. Za Aleksića i njegov herojski čin, međutim, nije znala većina prolaznika koje smo anketirali na beogradskim ulicama. No kada smo im ukratko prepričali događaj, većina je istakla da Aleksić zaslužuje ulicu u Beogradu.
Da li znate ko je bio Srđan
Aleksić? Ne znam Srđan Aleksić ko je bio.
To je bio momak koji je spasio svog komšiju Bošnjaka tokom rata 93. u Bosni.
I mislim da je sjajno što on dobio ime ulice, ali da je to u stvari simbolika jedna za sve drugi ljudi koji su pomogli. Eto.
Pa treba, zato spasao je tog svog druga i zašto da ne.
U nekoliko gradova u regionu već postoje ulici ili prolazi koji nose ime Srđana Aleksića. Da li mislite da je Beograd u tom slučaju malo za zakasnije?
Jes, kako da ne. Pa znate koliko je to godina.
Pa kao da ima neku izuzetnu bitnost za sve nas, ne. Ali
super je dati nekom čovjeku koji se žrtvovao takvu počast.
Pa mislim da je to dobra odluka, mislim da vrednosti treba da se uvažavaju i da se cene. Mi živimo u vremenu kad odavno nema humanosti.
Osim Beograda, u Srbiji još samo Novi Sad i Pančevo u javnom prostoru čuvaju sećanje na podvig ovog hrabrog Trebinjca. Njegovo ime su već ponele ulici ili prolazi u gradovima Bosne i Hercegovine, od Sarajeva preko Tuzle i Prijedora. Nekadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić odlikovao ga je posthumno 2012. zlatnom medaljom Miloš Obilić za ispoljenu hrabrost i delo ličnog herojstva. Iako je ova odluka mogla biti i ranije doneta, za sećanje na delo Srđana Aleksića nikad nije kasno, ističe Ljiljana Spasić, predsjednica građanske akcije Pančevo, koja je inicirala da prolaz u tom gradu ponese ime ovog Trebinjca.
Mislim da je veoma značajno da je Srđan dobio ulicu sa svojim imenom u Beogradu, upravo iz razloga što je sve iz Beograda i krenulo davnih 90-ih. Dakle, mržnja, rat, nasilje jeste krenulo iz Beograda i na to se možemo podsjetiti ukoliko se setimo 87. pa 90. nadalje. Nadam se da će što više Beograđana usvojiti upravo ono što jeste bila univerzalna vrednost Srđana Aleksića, a to je ljudskost. Bilo bi jako dobro ukoliko samo delić one hrabrosti koju je Srđan pokazao, budemo u stanju i počnemo se konačno ponašati kao ljudi.
Na istoj sednici na kojoj je zvanično dodeljena ulica Srđanu Aleksiću, pasaž u centru Beograda imenovan je po rok muzičaru Goranu Čavajdi Čavketu, a jedan plato na Vračaru ponoje ime rediteljke Soje Jovanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o problemima sa kojima se suočavaju svedoci u Bosni i Hercegovini, posebno na suđenjima za ratne zločine jer nemaju odgovarajuću zaštitu. Sudovi nisu opremljeni pa su svedoci izloženi riziku da se sa počiniocem zločina sretnu oči u oči. Novi zakon o zaštiti svedoka predviđa nove mere koje bi trebalo da omoguće slobodno i otvoreno svedočenje u krivičnim postupcima. Međutim, kako to uglavnom biva u Bosni i Hercegovini, ovaj neophodni akt nije dobio zeleno svetlo u parlamentu zbog izostanka entitetske podrške. Više pojedinosti Aida Đugum.
Iskustvo zaštićene svjedokinje Ama, koja je bila očevidac zločina izvršenog nad 19-godišnjakinjom tokom rata u BiH, pokazuje da svjedoci pred sudovima u Bosni i Hercegovini nisu imali nikakvu zaštitu.
Sve se odvija u dvoranama gdje vrlo blizu sjedite, dakle uz počinitelje, gotovo jedni druge možete dohvatiti rukama. Svjedoci se pozivaju telefonom, to u velikoj mjeri utječe u stvari na to što je svjedoka sve manje i manje, što su u stvari svi ti procesi jednostavno ne procesuiraju kako bi trebalo. Žrtve zaslužuju poštovanje i upravo me u stvari boli taj cjelokupni odnosi ne samo tog suda, već općenito moje zemlje prema žrtvama.
Sud Bosne i Hercegovine ima odvojene ulaze, sigurnosnu kabinu za svjedoke, opremu za izmjenu glasa, ali ta sudska institucija već godinama stotine predmeta ratnih zločina prebacuje na opštinske, kantonalne i entitetske sudove. Većina njih nema potrebne objekte i resurse da zaštiti svjedoke i pruži im podršku, kaže Adriana Hanušić, pravna savjetnica organizacije Trail.
Ne govorim samo o svjedocima koji su zatraže zaštićen status, nego i o svjedocima kao što su žrtve silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja koje bi željeli da svjedoči možda i bez zaštite, ali opet uz neki vid zaštite, ako ništa, zaštite od javnosti, zaštite od medija, zaštite njenog identiteta u objavljenoj optužnici ili u objavljenoj presudi.
Međutim, postoje situacije kada se zaštita svjedoka može pružiti i bez velikih novčanih izdataka, naglašava Hanušić, ali se to u praksi ne čini.
Tako imamo neke slučajeve gdje je oštećena strana svjedočila pred nekim okružnim sudom, željela da bude zaštićen identitet, ali je ipak na kraju u presudi objavljen puno ime i prezime, što je sasvim neprihvatljivo. Ili se dešavalo, na primjer, u okružnom sudu u Trebinju i nedavno i okružnom sudu u Bijeljini, da se žrtva pojavi na prvo ročište i da, pored toga što mora da čeka u istoj čekaonci na suđenje sa optuženim, sačekaju i novinari i kamere, tako da se konkretno prije mjesec dana dana od prilike desilo da je ta osoba na kraju dok je svjedočila čak pala u nesvijest, jednostavno je pozvalo u sve takve situacije.
Znatno bolje mjere zaštite svjedoka propisuje novi zakon na državnom nivou koji definiše u kojim slučajevima i za koja krivična djela svjedoci mogu biti zaštićeni. Zakon je usklađen sa zakonodavstvom Europske unije. Odluke o primjeni, prekidu, produžetku i završetku programa zaštite svjedoka bi donosila komisija koju čine sudac suda BiH, tužilac tužilaštva BiH i načelnik odjela za zaštitu svjedoka. Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Lazar Prodanović.
Podrazumijem mjere fizičke i tehničke zaštite lica i imovine, mjere premještanja lica koje dobija status zaštićenog svjedoka, vrlo važna mjera prikrivanja identiteta i podataka o vlasništvu, kao i mjera, krajnja mjera promjene identiteta. Novina je u kontekstu obaveze ove komisije koja bi donosila odluke o programu zaštite svjedoka.
Nakon dugih pregovora prijedlog zakona je dobio jednoglasnu podršku Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma parlamentarne skupštine koja je tražila usvajanje zakona. No, nije dobio potrebnu entitetsku većinu u parlamentu i upućen je na naknadno usaglašavanje. Lazar Prodanović objašnjava.
Mi smo završili amandmansku fazu i pred nadležnom komisijom i u drugom čitanju pred predstavničkim domom. SNSD, odnosno gospodin Živković, imao jedan amandman koji nije prihvaćen na zadnjoj sjednici predstavničkog doma. Bili smo uzdržani, dakle po predlogu glasanja ovog zakona u drugom čitanju ostaje ovaj proces usaglašavanja za narednoj sjednici od 24. Nadam se da ćemo doći do rješenja koje bi bilo prihvatljivo za sve. Kolegi će donijeti odluku da li će postići saglasnost u predlogu zakona, obzirom da su poslanici iz Republike Srpske bili uzdržani na glasanju u drugom čitanju. Ostaje dakle sada izjašnjavanje u drugom krugu ili ako se postigne saglasnost kolegija, onda faktički je zakon usvojen i bez glasanja.
Adriana Hanušić iz Međunarodne organizacije Trial pozdravlja donošenje ovog zakona.
Za zakon u tom smislu jako pozitivan, međutim ono što je i dalje problematično, iako to znači jedan korak naprijed, jeste što taj zakon ne bi omogućavao ni dalje uvođenje u program zaštite svjedoka koji svjedoče pred okružnim kantonalnim sudovima. To je i dalje glavni nedostatak koji je i sada prisutan obzirom na to da SIPA pruža zaštitu samo svjedocima, znači ne samo kad se radi o programu zaštite svjedoka, nego i uopšte zaštiti ugroženih svjedoka i svjedoka pod prijetnjom, pruža zaštitu samo svjedocima koji svjedoče pred sudom BiH, dok je to za entitetsko pravosuđe te usluge jesu nedostupne.
Uprkos dobrim odredbama zakona, sve dok on ne bude usvojen, zaštićeni svjedoci u predmetima ratnih zločina bit će nezaštićeni. Zbog toga su sve oči uprte u BiH poslanike da ovaj zakonski akt usvoje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O poštovanju pretpostavke nevinosti u medijskom izveštavanju o krivičnim postupcima, koje bi trebalo da je opšte poštovan princip, no u Crnoj Gori krše ga i mediji, ali i državni organi, kao i najviši javni funkcioneri. Stručnjaci koji učestvuju na okruglom stolu u ovom pitanju poručuju da se zakoni koji regulišu tu oblast u Crnoj Gori moraju menjati. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
U Semiju su, prateći izvještavanje medije, ustanovili da pojedini u kontinuitetu krše presumpciju nevinosti, naročito u naslovima objavljenih tekstova. Aleksandar Dedović.
Ubio advokata i otišao kući. Pljevljak krao, Budvaninga prikrivao. Prebili momke ispred kafića. Sve su ovo naslovi novinskih članaka kojima se na neposredan način krši pretpostavka nevinosti, ali analizom sadržine tih članaka ustanovljeno je da sadržina tih članaka uopšte ne vrijeđa pretpostavku nevinosti, već se isključivo ovakvim naslovima vrijeđa pravo okrivljenih, odnosno optuženih u toku sudskih postupaka.
Zastupnik države Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu Zoran Pažin kaže da se u definisanju presumpcije nevinosti crnogorski zakonodavci prave veće pape od pape i taj princip definišu i suviše široko kada kažu da se svako smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom sudskom presudom.
Mi imamo jednu konfuziju, jedan apsurd da prvostepeni sud kada smatra da je okrivljeni kriv istovremeno ga izrekom presude, kako se to radi pred sudom, oglašava krivim, a da ga istovremeno smatra nevinim. Ne možete ga smatrati nevinim i oglašavati ga krivim. To je jedna besmislica.
Urednik dnevnog lista Vijesti Mihajlo Jović ukazao i da visoki državni funkcioneri u svojim javnim istupima otvoreno govore i komentarišu određene sudske postupke. Pažina je pitao da li je to kršenje presumpcije nevinosti.
Kad državni zvaničnik kaže da je neko nevin prije nego što se dokaže da je kriv, da li mislite da je to utjecaj na državne organe u istragama, u suđenjima, u tim stvarima?
Ono što bi ja mogao reći jeste da javni zvaničnici kada iznose svoje stavove o svim pitanjima koji se tiču sudskih postupaka moraju iskazati određeni vid uzdržanosti. Da je to tako, ne kažem samo ja imenom i prezimenom, nego to kaže Europski sud za ljudska prava, recimo u predmetu Ribamon protiv Francuske, upravo izjave javnih zvaničnika koje su stavljali na teret određena krivična djela nekome je bio povod da Europski sud utvrdi kršenje pretpostavke nevinosti.
Novinare je zanimao i odgovor Pažina na pitanje da li crnogorska policija krši presumpciju nevinosti kada objavljuje ili medijima dostavlja snimke akcije hapšenja lica koja se sumnjiče za izvršenje određenih krivičnih djela.
To je apsolutno kršenje pretpostavke nevinosti. Ja tu oko toga nemam baš nikakvih dilema.
U savjetu Agencije za zaštitu ličnih podataka ukazuju na gruba kršenja prava na privatnost, što u štampanim medijima, što na internet portalima. To je naročito izraženo, primjećuje Aleksa Ivanović u komentarima. Situacija u kojoj se vrlo često grubo krše pravo na presumpciju nevinosti i pravo na zaštitu privatnosti mora se prevazići novim zakonskim rješenjima u zakonima o medijima i o zaštiti ličnih podataka, ukazuje Ivanović.
Ako ste u saznanju i vidite da mediji očigledno dobiju podatke do kojih nisu mogli da dođu, pa morat ćete potruditi se da imate dosta pravničko znanje i vještina, da ne idete u medije da tražite izvor informacija, jer biste na taj način kroz mala vrata uveli princip cenzure koji je ustavno zabranjen, a onamo gdje bi bilo cenzura ne bi bilo demokratije. Znači, molim vas, pođete pa vidite gdje to i u kojim to organima privatnim, privrednim društvima ili državnim organima se ne poštuje pravo na privatnost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o ženama, preduzetnicima sa sela u Crnoj Gori i proslavi Kurban Bajrama. Međunarodni dan žena sa sela obeležen je danas u Podgorici sajmom proizvoda žena, uglavnom sa severa Crne Gore, koje planiraju ili su već razvile male biznise od poljoprivrede do ručnih radova. Sa Sanjom Majom Divnom, koje hrabro otvaraju vrata novih zanimanja i inspirišu druge ljude, razgovarala je naša saradnica Olivera Nikolić, koja ih je zatekla na sajmu.
Rani jesenji radovi obaveze dovelo je malo žena poljoprivrednica na sajam u Podgoricu da pokažu svoje proizvode. Jedna od rijetkih je Maja Kljajić iz sela Lubnice kod Berana, koju su naši slušalci upoznali u maju. Pitali smo je šta ima novo od tada.
Ima to da je rodila šargarepa, da ju znači sada unosimo u kući, da je rodio med, smo dobili ponovo sertifikat organskog meda, da je rodio i luk i šljiva, da je rodila i sad se peče rakija, da su rodile jabuke, znači da je rodilo ono sve što smo uzgajali.
Maja već 18 godina živi na selu i to od svoga rada. Ova 35-godišnja žena, majka četvoro djece, bila je dio kampanje o ženama na selu i kaže da je svojom uspješnom životnom pričom inspirisala i druge da se okrenu u poljoprivredi.
Dosta ovih mladih žena da vidim, ono, raspituje se kako smo mi. Dosta je ljudi bilo, ako bude tražio nekog od vas jardum ili sir ili to, mi ćemo ga ponuditi. Znači, ipak ljudi vjeruju, bit će nekoga na selo, dolazit će narod. A isto sada vidim, motivili smo dosta ljudi iz Berana koji će organski med da krenu.
Dotjerana i lijepog izgleda, Maja razbija predrasude da su žene sa sela grube spoljašnjosti.
U stvari, svijest naroda je drugačija. Ako si na selo, ko zna kako izgledamo. Vjerovatno zamišljaju da smo mi žene neuredne, možda frizure, lice ispucalo ga, možda debela ili ne znam starije izgledamo ili to.
A šta je tajna vašeg lijepog izgleda?
Možda majka priroda, a i to što ja radim baš u takoj okolini gdje je sve fino, čisto, gdje nema mnogo stresova i sa boljom. Znači, bitno je raditi sa voljom ono što radite.
Na sajmu zatičemo dominantno žene sa sjevera iz koga su ljudi posljednjih decenija odlazili u potrazi za poslom. Diplomirana pravnica u penziji Dina Janković iz Babljaka kod Kolašina podijelila je sa nama dio atmosfere iz njenog kraja.
Ma težak je život tamo, težak je život. Eto sad je malo krenulo, te žene su se malo pokrenule. Jesu malo, ali je surov život.
Divna želi da ostane u Babljaku, pa je sa svojom porodicom pokrenula proizvodnju. Kako voli tradicionalne ženske radove, nabavila je mašinu za filcanje, pa će tržištu uskoro pokazati svoje radove. Trenutno pravi džemove smjelih kombinacija, pa miješa zovine bobice sa zelenim paradajzom i kiselom jabukom. Ova preduzimljiva žena kaže nam da mnogo zavisi od ličnog stava prema poslu, pa sugeriše.
Treba pokušavati sve što se neka žena razume, što zna da radi, što je sigurno ono što radi, da proba. Pa ako ne ide, proba još jednom, pa onda promeni delatnost u nešto drugo što zna da radi, da proba i tako.
Identičnog stava je i Sanja Popović iz Kolašina, već deceniju preduzetnica, a trenutno izrađuje stone lampe od prirodnih materijala.
Meni svi govore, a lako je tebi. Meni je isto koji svim ostalim, nije mi ništa ni lakše ni teže, ali ja nekako ne mogu da se predam, nije to u mojoj prirodi, jednostavno želim da radim, želim nešto novo, stalno nešto izmišljam, mora da se živi, ne može da se čeka, jer od toga nema koristi.
Entuzijazam, proaktivni odnos, hrabrost, upornost, ali i fleksibilnost karakteriše sve naše sagovornice koje i pored nepovoljnih društvenih okolnosti pokušavaju da žive od svog rada. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana kako se obeležava Kurban Bajram u Tuzli i Priboju. Islamski vernici danas počinju četvorodnevnu proslavu jednog od dva najveća praznika, hadžijski Kurban Bajram, dan žrtve, odnosno dan vere u Boga, razumevanja i ljubavi. Koleginica Maja Nikolić je posjetila u Tuzli Rašida i Vasvi Omazić, hadžiju i hadžijinicu, koji je ovaj Kurban Bajram slave u krugu porodice, komšija i prijatelja. Oni su nam ispričali o svojim iskustvima s brda Arafata i o bosanskim običajima uz Kurban Bajram.
Pred samu zoru Vasvija Omazić svom je suprugu Rašidu Kurban Bajram čestitala riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun. Neka je plemenit Bajram. Potom je Rašid krenuo na Bajram namaz u obližnju džamiju. Supruga Vasvija čekala ga je s bajramskom kahvom. Nakon toga počela su stizati djeca, unučad, rodbina i prijatelji.
U toku dana dolaze nam djeca sa svojim djecom, zetovima, porodice. Znači prvi dan kod nas je puna kuća. To su ručkovi, to su takvi osjećaji, da ja više puta kažem, dragi Allah, podar mi da to iduće godine doživim. Drugi dan je, opet dolaze rođaci, familija, komšiluk, dijele se i kurban. Treći dan, tek mi malo možemo, negde tu komšiluk da odemo.
I Rašid i Vasvija obavili su hadž. Ona 1996. prve godine nakon ratnih razaranja. U putu do Meke i Medine provela je mjesec dana.
Baš je to bio doživljaj koji čovjek ne može mjeriti ni sa čim. Hadž je nešto uzvišeno, što čovjek doživi, pa ne može to nikada u životu da zaboravi.
Kurbane koje su pripremili, podijelili su siromašnima.
Mi koje kurbane konjujemo, kažemo ovako, jedna trećina ide familiji, jedna trećina ide sirotići, jedna trećina ostaje nama. Međutim, ja i moja hadžinca ostavljamo sebi jedan dobar ručak. Danas je puno onih gladni. Sve to podijelim. Mi kad dijelimo kurbane, ja znam puno ih koji nemaju jedan put godišnje jednu mjesec. A ja sam slušao svoj roditelja, rahmetli, kad su mi to pričali. Da ima ljudi, znači i tad je bilo teško živjeti, ima ih koji od Bajrama do Bajrama jednu mjesec.
I Vasvija i Rašid posebno naglašavaju da su svi ljudi jednaki, bez obzira na vjeru i naciju. To su uvidjeli obavljajući hadž.
Ja sam cijelo vrijeme razmišljala, Bože dragi, na jednom mjestu toliko ljudi raznih nacija, boje kože, svega, a niko nikome da ne naudi. Što je nama trebao rat? Svi smo isti, svi se volili, svi odjednom, što kaže džehennem na dunjalu, pakao. Što kaže, od onih nekakvih komšijskih ljubavi, od svega, mislim, ljudi su se odjednom meni pretvorili ko u zvijeri. Bog je jedan, a mi sad našli u tim vjerama da se sukobljavamo, da jedni druge ubijamo. Kaže, blago onom ko spasi jedan život, ko da je spasio čitavo čovječanstvo. a mi se između sebe, ono što kaže, ne ponovilo se, ne daj Bože više.
Njihov vjernički život ne znači samo molitvu, već činjenje dobra.
Nama dragi Allah poručuje da se mi ne molimo, da se non stop ne molimo, nego kaže, ustanite za svojom nafakom. Znači da mi trebamo da ustanemo i da privređujemo, da doprinosimo svoje porodice, svoje zajednice, svojoj državi, svojim radom. Znači nije sve da se moliš, a da ne privređuješ, ne, nego ustanite za svojom nafakom, pa će nam svima biti bolje.
Omazići na Kurban Bajram slave obitelj kao temelj na kojem čovječanstvo počiva.
Porodica inače stup zajednice i društva i države. Sve vam iz porodice počne. Od vaspitanja djeteta, od radnih navika, od sve vam ide iz porodice. Ne može društvo vaspitavati našu djecu.
A svi imamo da budemo dobri, da budemo plemeniti, da dobra djela radimo, volimo se, družimo se. Pomažimo jedne druge, a posebno kad je Bajram u pitanju.
Svečena obiteljska gozba, blagostanje, dječja graja i radost zbog obavljenog hađa oblici su Kurban Bajrama kod Omazića, a to zapravo i jeste ono, kažu nam hađija Rašid i hađinca Vasvija, što život i čini svetim. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I u Priboju je u džamijama klanjan Bajram namaz, zabeležila Danica Gudorić.
Muslimani širom sveta prvog dana žrtvuju svoje najbolje životinje kao simbol spremnosti poslanika Ibrahima da žrtvuje svog sina prvenca za Boga. Bog se umešao u posljednjem trenutku i umjesto toga dao je Ibrahimu da žrtvuje ovna. Vernici u zoru odlaze u džamije, na sabah namaz, čeka se izlazak sunca i klanja se Bajram namaz. Poslije čestitanja odlazi se na groblja, potom kućama gdje je prema pravilima šerijata sve pripremljeno za žrtvu kurbana. I ove, kao i ranijih godina, Kurban Bajram se u porodici Bahrudina i Mevlide Poturović u Priboju slavi uz poštovanje svih islamskih običaja.
U mojoj kući se završilo klanje kurbana, prinošenje žrtve. Omladna je otišla to da podijeli, to se dijeli na taj način što jednu trećinu ćemo dati komšijama, prijateljima, jednu trećinu rodbini. Sačekujemo goste gdje ćemo organizovati jedan svečani ručak, gdje ćemo taj deo kurbana, desnu plećku, iskoristiti da pripremimo jedan praznički ručak za rodbinu, prijatelje, komšije.
Kako se kupuje kurban?
Pa kurban se kupuje.
Ne godi se.
Ali može da se ne prihvati ako neko pretjera u nekoj cijeni.
Ovan mora da ima rogove, je li to običaj?
Pa bilo bi dobro da ima.
Domaćica Mevlida je zadužena za svečani bajramski ručak. Šta pripremate danas?
Punjenu papriku, sarmu, burek pitu, zeljanicu, čorbicu, begovsku, kako je zovu kod nas, to je čorbica sa svim povrćem. Danas dodajem uz ručak bajramski desnu plećku od kurbana.
Ima li nešto slatko danas?
Obavezno baklava, ružice, hurmašice i torta. Ali bez baklave Bajram ne bi bio. To je nešto što je naš znak bajramski, baklava. Kuća nam se posebno pred Bajram treba da očisti, što bi rekli naši stari, da se svi ćoškovi očiste, da vrata budu otvorena za sve goste, za komšije prvenstveno. Uglavnom muškarci danas dolaze u posetu, žene te koje sede kući i dočekuju goste, da bi mi sutradan išle u goste.
Da li se pokloni dele na današnji dan?
Djeca iz komšiluka i djeca od rodbine, obično su ta koja prva nam dođu ujutru, da nam čestitaju Bajram, dobiju poklon u novcu. Djeca se posebno tome raduju, obiđu sve kuće brzinski da čestitaju nama starima Bajram da bi dobili takozvane bajramuke, odnosno te novčane poklone.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!